Prevod sa rumunskog na japanski jezik. Prevodi sa rumunskog jezika na japanski ne spadaju u red onih koje klijenti često zahtevaju, ali budući da su u Akademiji Oxford zaposleni i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, to smo jedna od retkih institucija u kojima svako može da dobije direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika. Tako da ćemo izvršiti i usmeni prevod sa rumunskog jezika na japanski, ali i titlovanje, odnosno sinhronizaciju za audio i video materijale, koje obrade prevodilac i sudski tumač. A u sklopu usluge koja podrazumeva usmeni prevod sa rumunskog na japanski jezik, odnosno konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje, svima kojima je to potrebno nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije po vrlo povoljnim cenama. Naši prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i obradu književnih dela, ali i svih vrsta časopisa i tekstova, te internet sajtova i ostalih online sadržaja, kao i članaka iz novina i udžbenika. Isto tako, sudski tumač i prevodilac vrše prevod sa rumunskog jezika na japanski i za reklamne materijale, ali i za sve tipove dokumenata. Usluga obrade dokumenata uključuje i njihov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji i overu prevoda, čime klijent vrlo brzo stiče dokument koji je sa pravne tačke gledišta apsolutno validan, i to zahvaljujući upravo pečatu sudskog tumača, kojim se potvrđuje da je u potpunosti veran originalu. Zato je najbitnije da klijent prilikom slanja materijala na prevod dostavi i originale na uvid. Isto tako se od klijenata kojima su potrebni prevodi dokumenata sa rumunskog na japanski jezik zahteva da najpre izvrše sve provere u vezi sa stavljanjem haškog, to jest apostil pečata na ta dokumenta. Napominjemo da prevodioci i sudski tumači nisu zaduženi za stavljanje ovog pečata, već specijalizovane službe u okviru osnovnih sudova Srbije. Tako da svaki klijent za sebe mora da potraži ove podatke, odnosno da pita da li se ovaj pečat uopšte stavlja na njihova dokumenta, te ako se stavlja da zna u kom trenutku tokom procesa obrade to mora biti izvršeno, pre ili posle rada naših stručnjaka. Osim pasoša i lične karte, sudski tumač i prevodilac obrađuju i ostala lična, ali i dokumenta koja čine poslovnu, tehničku i medicinsku, odnosno građevinsku i dokumentaciju za tendere. Prevode i sve tipove kako saglasnosti i izjava, tako i potvrda i uverenja, odnosno sudska i pravna akta. Ako je to zahtev klijenata, možemo da obradimo i diplome i dodatke diplomi, kao i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke. Klijentima kojima je već neko uradio prevod sa rumunskog jezika na japanski, bez obzira da li je reč o dokumentima ili bilo kojoj drugoj vrsti sadržaja, ali njegovim kvalitetom nisu zadovoljni, nudimo uslugu korekture i lekture, koju će da izvrše stručni lektori, odnosno korektori Akademije Oxford. Ako ne želite da dokumente na prevod donesete u našu poslovnicu, možete da ih pošaljete na dva načina, odnosno ili preporučeno putem Pošte Srbije ili preko kurirske službe. Na mail ih šaljete samo ako su vam njihovi prevodi sa rumunskog jezika na japanski neophodni u kratkom roku, a naknadno dostavljate i originale na uvid. Slanje svih ostalih sadržaja se obično vrši preko maila, jer nije potrebna dostava originala. Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih materijala, klijenti biraju ili lično ili slanje na adresu, a imaju mogućnosti dobijanja na mail, ako su u pitanju sadržaji koji ne zahtevaju overu. Kurirska služba će izvršiti dostavu na adresu i naplatiti ovu uslugu direktno od klijenta, a prema svom cenovniku, koji je važeći u trenutku dostave. Prevođenje web kataloga sa rumunskog na japanski jezik. Sa rumunskog jezika na japanski vršimo i prevod za online kataloge, ali i za sve ostale sadržaje koji su vezani za segment interneta. To najpre podrazumeva prevod softvera, to jest različitih programa i aplikacija, ali i sajtova, kao i web prodavnica. Prevodilac i sudski tumač će tokom njihovog prevođenja da primene i sva pravila SEO, Search Engine Optimization, koja su aktuelna u tom trenutku, te će tako pomenute sadržaje da u potpunosti prilagode online pretrazi, pa će se prevedeni sadržaj uskoro naći na znatno boljoj poziciji u okviru pretrage. U istoj jezičkoj kombinaciji, sudski tumači i prevodioci vrše i obradu različitih vrsta tekstova, i to kako onih koji su namenjeni javnom plasiranju, tako i onih koji će isključivo da budu prezentovani užim stručnim krugovima za pojedine oblasti. Uz tekstove čija tema je vezana za oblast turizma, informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno marketinga, psihologije i građevinske industrije. Naši stručnjaci će izvršiti i prevođenje sa rumunskog jezika na japanski za tekstove iz oblasti bankarstva, finansija i komunikologije, te mnogih drugih naučnih disciplina. Usmeni prevod u pomenutoj kombinaciji jezika je još jedna usluga koju na zahtev klijenata mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. Osim što mogu da primene konsekutivno i simultano prevođenje sa rumunskog jezika na japanski, naši stručnjaci isto tako mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata. U okviru ponude može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako se taj tip usluge primenjuje za konkretan događaj. Prevod reklamnih flajera sa rumunskog jezika na japanski. Prevođenje reklamnih flajera sa rumunskog na japanski jezik podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači obratiti naročitu pažnju i na pravilnu obradu reklamne poruke, koja se nalazi u originalnim sadržajima, te je na pravilan način prilagoditi pravilima ciljenog, odnosno japanskog jezika u ovom slučaju. A ako je potrebno, obradit ćemo i sve ostale vrste sadržaja iz oblasti marketinga, odnosno kataloge i PR tekstove, te brošure, odnosno vizit kartice, ali i plakate i ostale. Te također možemo da prevedemo i sve vrste knjiga, književna dela i udžbenici, ali i novinske članke, odnosno stručne i ilustrovane, ali i sve druge vrste časopisa. Redakturu materijala bilo koje vrste, za koje su već izrađeni prevodi sa rumunskog na japanski jezik, kada je to potrebno će da izvrše stručnjaci koji su članovi našeg tima, korektori i lektori koji su zaduženi za ovu uslugu, će u potpunosti poštovati pravila prevodilačke struke tom prilikom i izraditi profesionalan prevod, animirane i dokumentarne, odnosno crtane i igrane filmove, ali i reklamne poruke, te obrazovne, informativne i zabavne, kao i mnoge druge vrste materijala. Isto tako sudski tumači i prevodioci obrađuju na vaš zahtev. Pored ove usluge, možemo da vam ponudimo i njihovo sinhronizovanje, odnosno titlovanje. Prevod radne dozvole sa rumunskog na japanski jezik. Uz prevođenje radne dozvole sa rumunskog jezika na japanski, klijentima nudimo i njihovo overavanje, za koje su zaduženi sudski tumači. Tako će oni vrlo brzo dobiti radnu dozvolu koja je prevedena i može biti korišćena, jer je sa stanovišta prava potpuno važeća. A osim dokumenata, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i ostale vrste dozvola, poput saobraćajne i dozvole za boravak, odnosno vozačke, ali i mnoga druga lična dokumenta, potvrde o prebivalištu, pasoš, uverenje o državljanstvu, krštenica, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih i druga. Sem toga, naši stručnjaci prevode i ona dokumenta koja spadaju u tehničku, poslovnu, tendersku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju, a što podrazumeva prevođenje sa rumunskog jezika na japanski, između ostalog i za deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, i ostala dokumenta koja čine ove vrste dokumentacije. Takođe, ako je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekovine Evropske unije u ovoj jezičkoj kombinaciji, odnosno punomoće za zastupanje, te različite vrste licenci, kao i sertifikata, ali i ugovore, te sve vrste ne samo sudskih presuda i odluka, već i žalbe i rešenja, odnosno tužbe. Sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, to jest saglasnosti, uverenja, potvrde i izjave bilo koje vrste, takođe ćemo da prevedemo, a zatim i overimo. Osim saglasnosti za zastupanje, te uverenja o nekažnjavanju, ali i o neosuđivanosti, sudski tumač i prevodilac obrađuju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju i mnoga druga slična dokumenta. Diplomske radove, odnosno naučne i seminarske, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te diplome i dodatke diplomi, rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena, ali i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te mnoga druga nepomenuta dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, ćemo u skladu sa potrebama klijenata takođe da prevedemo u pomenutoj kombinaciji jezika. Cena prevoda sa rumunskog na japanski jezik ili sa japanskog na rumunski jezik je 2600 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na japanski jezik ili sa japanskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara po jednoj strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.